business used to be finished.
Some of the best speakers in the world.
The purpose of business is not to maximize shareholder value. Whoever told you that, shoot them.
It brings together so many people and creates this high energy environment.
Powerful speakers, powerful audience.
I denne spesialepisoden skal vi bli bedre kjent med EUs AI Act. Sammen med Hans Petter Dalen I IBM så har vi fått tak I både en jurist, en forsker og en som har næringslivsperspektivet, så du blir bedre kjent med det EU har forordnet I 280 byråkratsider, som velter inn over alle de 27 medlemslandene og det tilbehøret som vi med EØS-tilhørigheten vår. Så her må vi faktisk rett og slett bare lære oss hva som skal til for at vi innenfor og ikke kan bli straffa, som jo riset bak speilet her, hvis vi gjør noe ulovlig. Og det gjelder seg både bruken av, men ikke minst de som leverer AI, kunstig intelligens, til markedet. Det blir veldig spennende å følge med på hva som skjer, men før det, bruk nå da en time pluss på denne episoden, som jeg utrolig stolt av og glad for at jeg har fått lov til å være med på. Lærte masse. Håper du gjør det samme. Den 13. mars 2024 så ga EU-parlamentet sin godkjenning med et banebrytende arbeid, som de sier selv, da, om en AI-lov. Og Hans Petter, du kjenner noen som entusiastisk satt og ventet opp I Trondheim der på at nå skjer det noe spennende I Brussel.
Ja, og det var jo mange rykter om hvilken dag den loven skulle gjennom parlamentet. Så ga jeg Inga tips om at den 13. skjer det. Og 10/12 så får jeg en tekstmelding fra Inga hvor det står «Var det det?»
Og Inga Strømke, hva var det du ventet på?
Nei, jeg satt jo og ventet på den avstemmingen Og så trodde jeg på en måte at det kom til å bli litt sånn Jeg vet ikke, litt jubel, litt presse, kutt til et eller annet Men det er jo ikke sånn ting foregår I EU Dette burde jeg så klart visst det var litt ekstra applaus etter akkurat denne avstemmingen ja. Og så rakk jo ordstyren å si Congratulations on this seminal work
ja.
Ikke sant? Så jeg tenkte, kanskje det her var det Og så bare, hvem kan jeg spørre? Og da spurte jeg jo Hans Petter Was this it? Og Hans Petter bare, ja, det var det
Parlamentene, vet du, de seriøse forsamlinger Så de kunne jo ikke juble da Men foran journalistene senere samme kveld jublet de jo Og det jo virkelig en merkelovgivning Og også, vil jeg si, en historisk dag for det vi kaller ansvarlig AI da
Ja, fordi nå skal det EU da, 550 millioner mennesker, 27 pluss 3, vi jo den pluss 3-gjengen, EØS-tilknyttet som vi europeisk lovgivning, forme fremtidens kunstig intelligens globalt, sier man.
Det jo det som ambisjonen. Ja. Og EU blir jo per definisjon verdensledende nå. Dette verdens første AI-regulering som nå står på trappene. Og det har vel blitt sagt at det her det mest prestisjefylte EU har gjort siden euroen. Så forventningene veldig, veldig store. Så det mange som optimistiske for denne reguleringen. Jeg selv tenker at det her noe positivt, men den har jo sine kritikere også. Det her kan bremse innovasjonen, det kommer til å bli dyrt, å bli AI Act compliant og I det hele tatt. Så det går jo ikke an å spå hva det her faktisk kommer til å gjøre med markedet og innovasjon I EU. Men bare det at vi har denne reguleringen gjør EU per definisjon verdensledende.
Ja.
Det helt riktig. Og så det viktig å tenke på hva den loven jo egentlig da. Det først og fremst for forbrukerbeskyttelse, og det har vi store tradisjoner for I Europa. Så den regulerer jo sånn sett ikke teknologien. Og som representant fra Big Tech, så jo vi veldig, veldig, veldig glad for den tilgangen EU har valgt ved å forsøke å anerkjenne at AI kan brukes på en skadelig måte og regulere mot det så vi beskytter oss som forbrukere. Og det her jo da en lov som gir markedsadgang. Så har man AI-systemer I EUs indre marked, så skal man forholde seg til loven. Uavhengig om man har en server kjørende I Timbuktu eller I USA, det spiller ingen rolle, hvis den blir brukt I EU.
Det jo liksom sånn når GDPR-regulativet kom, så kom det jo en sånn innføring og bli kjent med dette her, og så tenkte man at ja, men dette blir jo tungvint og vanskelig å forholde seg til, men så har det jo gått seg litt til, og så har man jo sett at det har jo noe for seg å passe på folks personvern, og ansvarliggjøre, kall det, eieren av systemene da. Ikke det riktig?
Jo da, men vi skal ikke legge skjul på at GDPR har vært utfordrende og fremdeles utfordrende og vanskelig å forholde seg til. Jeg vet om veldig mange AI-forskere også I Norge som sier at personvernforordningen et forbannet hersk. det bremser særlig prosessene som å ta noe fra forskning til et produkt som faktisk kan brukes. Ja. Så vi må nok absolutt forvente, vi kan ikke være mer blåøyd enn å si at det å forstå AI Act, eller skape juridisk presidens og bli enige om standarder, det kommer til å bli vanskelig. Så jeg synes det veldig viktig at man ikke feier det under teppet. Men likevel så vil jeg si at det å beskytte oss forbrukere mot det potensielt veldig skadelig med en kjempekraftig teknologi er så mye viktigere, at det her er liksom ambisjonsnivået vi er nødt til å legge oss på.
Mm. For det er balanse her.
Absolutt.
Mener du at de er på rett vei da, Inga? For de har laget noen klassifisering her også, som vi andre da skal forholde oss til. Så, hvor man skal opplyse, slik jeg har forstått det da, nå må dere stoppe meg, altså, hvis jeg har misforstått dette her, så skal man opplyse hvorvidt dette her er innenfor, eller ulovlig, eller kanskje i forhold til risiko da.
Ja.
Hva teknologien er laget av og bruker av innhold.
Basert på bruksområdet, ikke sant? Så vi har noen forbudte områder, som social scoring, det gjør vi ikke i Europa likevel, men det er de store på Kina, ikke sant? Og så den politiske avtalen de gjorde i begynnelsen av desember i fjor, så innførte de også en ny forbudt kategori som heter emotion recognition. Det vet vi jo ikke hva er da. Men det kan vi tenke oss kanskje kan være sentimentanalyse, som jo et stort område for AI. Så vi håper jo ikke det sentimentanalyse, men der venter vi jo på noe mer klarhet.
Nå må du opplyse historikeren på hva men legger du i sentimentanalyse?
At du, hvis du skriver et brev hvor du sint, så kan vi bruke en AI-algoritme til å liksom finne ut din sinnsstemning, basert på tonen i brevet.
De sosiale mennene vil jo nettopp det, at jeg skal være litt sint. For det skaper jo engasjement, som igjen fører til at det blir mer bruk og flere annonsinntekter. Ja.
Og bare det her i seg selv er grunn nok til å følge skikkelig nøye med på det her bare det neste halve året. Fordi at etter at AI Act trer i kraft, sannsynligvis i mai, så har vi 6 måneder på å bli kvitt forbudte systemer i EU. Det er overgangsperioden, og det er jammen kort tid. Og sånn som jeg ser det, altså den forskningen jeg har sett på hva algoritmene i sosiale medier faktisk gjør, så ser jeg ikke hvordan dagens praksiser på TikTok, Instagram, Facebook i det hele tatt, er act compliant i det hele tatt. Så det kan hende at vi er i en situasjon her der majonesen må inn i tuben. Altså det vi alle har ventet oss til å bruke hver dag, kanskje blir forbudt i EU i løpet av nå da 7 måneder.
Og klarer vi det, så er det i hvert fall innovativt, hvis vi får den majonesen inn igjen. Men er det mulig? Altså, kan man regulere disse sosiale medieplattformene og all den kraften og potensial og forretningsinntektssiden? Er det mulig, Inga?
Det er jo det som er så fantastisk spennende med det her. Altså, kommer vi faktisk til å klare det? Og nå, Hans-Petter sa jo at IBM for eksempel er veldig glad over denne reguleringen. Det som er påfallende, det er at det er veldig mange representanter fra store teknologiselskaper som sier, vær så snill, regulere oss, denne teknologien er så kraftig. Vi trenger føringer og retningslinjer. Samtidig som de, og nå ikke IBM for all del, samtidig som veldig mange av de store teknologiselskapene bruker historisk enorme summer på lobbyvirksomhet imot regulering av kunstig intelligens. Så her er det absolutt noen som taler med to tunger eller sier en ting og gjør en annen ting. Så vi ser jo at teknologiselskapene, særlig de store, er redde og nervøse for den reguleringen her. Og Sam Altman har vel blitt sitert på at han har tenkt å trekke OpenAI ut av EU, hvis det blir, som han sier, umulig å operere der. Og forsvinner OpenAI, så forsvinner ChatGPT. Altså, da forsvinner veldig mye av det som er mest avansert innenfor kunstig intelligens.
Det er helt riktig. Og det som EU gjorde, de har regulert litt av teknologien, nemlig. For de har lagt noen transparenthetskrav på leverandørene av modellene. Så OpenAI leverer jo GPT-modellen, så er det en applikasjon som heter ChatGPT på toppen som prompter modellen. Uten en applikasjon så gjør jo ikke modellen noen ting, da er den jo bare forhåndstrent på en hel masse data. Men de sier at alle grunnmodeller som brukes i EU skal som minimum respektere 4 områder. Du skal ha oppdatert teknisk informasjon om modellen, og den skal du også gi til det som heter downstream providers, altså hvis du har andre som bygger applikasjoner på toppen av modellen din. Og så kommer de to siste som litt interessante, nemlig de sier, gi oss en oppsummering av treningsdataene du har brukt på å trene modellen. Og hva er en oppsummering? Vi har en modell som heter Granit, og den kommer med en 13-siders whitepaper, hvor vi er ganske detaljert på hva slags data vi har trent modellen på, også algoritmer og så videre. Og det siste er, respekter EU copyright-lovgivning. og med alt hva det innebærer, ikke sant? Så kommer OpenAI til å trekke seg ut. Jeg tror vel kanskje ikke det helt uten grunn at Microsoft kjøpte en del av Mistral, den franske modellen.
Nei, sant?
Mm. For å ha en liten brohode inni, eller en liten trojansk hest på innsiden av markedet.
Mistral blir i hvert fall lovlig EU.
Ja, og så skal vi jo lage, altså det et race nå, har jeg jo skjønt, dårlig norsk ord, på å lage egne, nasjonale, eller kanskje til og med også, det jo alltid den der romantiske, nordiske ideen, vi skal gjøre det sammen. Og vi vet jo, vi har masse målinger på unge mennesker, skjønner jo hverken svensk eller dansk eller noe som helst, annet enn sitt eget engelsk-norske språk. Så det jo en håpløs romantisk idé som noen lingvister stadig vekk plukker opp på hatten og sier at ja, vi må gjøre det nordisk. Ja, det kommer aldri til å skje.
Ideen ikke så dum, men ok, greit.
Ideen kjempedårlig.
Nordisk språkmodell.
Nordisk språkmodell en spektakulært god idé, folkens. Ja. Og det sier jeg ikke som norsklærer, som jeg ikke men som AI-forsker. Det veldig vanskelig å lage en stor språkmodell som faktisk forstår meningsinnholdet og konseptene som språk representerer. De trenger drøssevis med data. Det vanskelig å samle nok norske data, svenske data, danske data, og så videre til å lære en språkmodell bare å beherske språk. Jeg tror virkelig at hvis vi kunne ha laget en nordisk språkmodell, så hadde den endt opp med å føre bedre både norsk, dansk og svensk, uavhengig av hverandre. Så det går på språkforståelse i de modellene.
Ideen er kjempegod, kommer aldri til å skje, for det har vi prøvd så mange ganger, vi blir aldri enige om noe som helst i Norden.
Ambisjonsnivået der kan vi ikke legge oss på, det aksepterer jeg ikke.
Nei, det ikke.
I begynnelsen av februar var det vel, så var jeg i en konferanse i Tromsø. Arctic Frontiers, og da var jeg en paneldebatt, og da var det et veldig klokt menneske ved siden av meg som sa at ChatGPT forstår jo norsk usedvanlig godt, og skriver egentlig usedvanlig godt norsk, men ikke som en nordmann. Det jo som en amerikaner som oppfører seg som en nordmann, eller forsøker å oppføre seg som en nordmann, så vi mangler jo...
Språk er mer enn ord. Språk er ja, kultur og verdier.
Vi mangler jo en måte å uttrykke oss på via disse språkmodellene som gjør det mer autentisk.
Ja, det ordet her kontekstuelt. Altså det å forstå kontekst tar jo også lang tid, og det kan man jo leke litt med, og det du snakker om når du snakker om dette med oppsummering av treningsmodeller, det å beskrive kontekst. Mm. Ikke nødvendigvis alle kildene til hva som fører til hvis som at det er som, men jeg tror at den tilliten, for det har jeg jo lyst til å snakke med dere om, den tilliten som EU nå håper å etablere til at de som lovgiver, de kan i hvert fall påvirke landene dersom de ratifiserer det og sier at ja, men det good, vi går for den. Men det kan også være at enkelte medlemsland vil nå reservere seg.
Medlemslandene har jo vært med i forhandlingene, så, og det her ikke en lov som optional. Det her en lov som kommer til å gjelde i hele indre markedet, inkludert EØS-landene.
Det blir spennende å se.
Ja, det ikke noe,
så vi
det
får dette her på trappa i mai, og det som gøy da, vet du, Inga, etter 6 måneder, da julemarsipanen fremme, og vi har helt andre ting å tenke på, da vi jo borte i desember. Vi har ikke tid til å tenke på hvorvidt implikasjonen av EU AI Act.
Nå har vi heldigvis en digitaliseringsminister med det her som ansvarsområde, og med faktisk ganske god peiling på det her. Altså, Karianne Tung lover jo høyt og heldig at de har fått det her inn i et hurtigspor, og at de virkelig følger med. Så jeg tenker vi har politikere som forstår alvoret i det her. Og som Hans Petter sier, det her en forordning. Mm. Det altså, AI Act kommer til å bli oversatt og kopiert inn i landene sine lover. Sånn bare er det. Mm. Og Norge opererer i EU sitt indre marked, så her har vi... I praksis har vi ikke noe valg her. Og det viktig for meg å understreke, det ikke fordi at EU står og sier «Det her må dere gjøre i Norge», det fordi at Norge har lyst til å operere i EU sitt indre marked. Det gavner oss, og sånn holder vi på.
Og så vil jeg legge til, da, og kanskje nøkkelforskjellen på EU AI Act og GDPR, er at EU AI Act kommer med tekniske standarder. Og der jo Norge med. Så Norge var jo ikke til forhandlingsbordet da teksten til EU AI Act ble forhandlet, men å utvikle de tekniske standardene som gjør at du kan lettere overholde lovens krav. For da det nemlig standardiseringsorganisasjonene som setter grensene for hva loven krever.
Og akkurat det her, unnskyld.
Ja. Ja, nei.
Akkurat det her, hva krever loven faktisk, det kommer til å bli et så veldig interessant tolkningsrom som vi er nødt til å skynde oss med å lukke. Og et eksempel synes jeg som illustrerer det godt, det ansiktsgjenkjenning. Mm. Remote og real-time kommer ansiktsgjenkjenning til å bli forbudt. Og det spennende, for så vidt jeg har skjønt, hadde Frankrike lov til å bruke ansiktsgjenkjenning remote og real-time under OL. Og det er virkelig gode sikkerhetsargumenter for å gjøre det. Sånn som jeg leser AI Act nå, sånn som jeg forstår det her, så kommer det ikke til å bli lovlig.
Det noen unntak, for eksempel forsvar og sikkerhet jo unntatt I UEI Act.
Ja, nasjonal sikkerhet, men det liksom publikum under OL?
Så det jo fortolkning av hva det
Det akkurat det, og de her fortolkningene kommer til å bli, altså, ja, viktig og spennende, og ingen klarer å si akkurat nu hvordan ting kommer til å bli tolket. Men jeg har bare lyst til å legge til, min telefon bedriver jo ansiktsgjenkjenning hver gang jeg åpner den, og det real time, men det ikke remote. Alle de her små ordene som kommer til å bli så viktige. Mm.
Det helt riktig. Men igjen, det disse tekniske standardiseringsorganisasjonene som utvikler fortolkningen av lovverket. Og der norske standardiseringsorganisasjoner med. Så det, der Norge ved bordet, og det, det positivt for Norge, da, norsk næringsliv.
For en gang skyld.
For en gang skyld, ja. Men det hadde vi ikke på GDPR, nemlig så mye av fortolkningsarbeidet rundt GDPR jo havnet I rettssalene. I stedet for å bli fortolket av disse tekniske organisasjonene. Og det også hovedgrunnen til at det to år implementeringsperiode på de øvrige kravene I UEI Act. Kravene til, til leverandører av Foundation Models etter 12 måneder. Da vil OpenAI måtte dokumentere treningsdataene for at GPT skal kunne brukes I EUs indre marked.
Og akkurat denne her perioden her, og det at vi håper eller planlegger å kunne utvikle standarder, jo blant de tingene man forventer kommer til å være positivt for innovasjon I EU. Fordi at da kommer alle selskaper til å vite hva de har å forholde seg til, og hva som kravene, så da kan det ikke, eller skal det ikke kunne komme sånne overraskende søksmål I etterkant, sånn vi uenige I hvordan dere har tolket denne vage reguleringen. Mm. Så denne standardiseringsprosessen kommer til å bli veldig viktig, hvis den vellykket.
Men det juristene som styrer dette her nå? Det en slags kombo av omforente politikere og jurister som har funnet ut at dette må vi regulere litt, basert på det vi har lært av GDPR og den frykten slash fascinasjonen vi har for teknologiens mulighetsrom? Hva mener du om det? Altså, det et veldig stort spørsmål.
Jeg vil jo litt sånn hatten av for IBM her. Allerede I 2020 så publiserte vi et whitepaper som snakket varmt om regulering av AI, eller bruken av AI, nettopp fordi vi anerkjenner risikoen forbundet med det. Og I 2021 så kommer første utkast faktisk til UEI Act, og den har jo også utviklet seg en del siden 2021, men da den ble sendt til liksom, siste forhandlingsrunde I juni I fjor, så hadde jo generativ AI eksplodert I verden. Og det var I utgangspunktet ikke regulert da de sendte den til siste forhandlingsrunde, så det det de brukte 9 måneder på. I fjor og kom til en enighet om hvordan de skulle regulere generativ AI. Og det var stor politisk vilje, og, som vi har forstått det, å bare kalle all generativ AI for high risk eller høy risiko AI. Sånn ble det ikke. Men for å prøve å forstå hva høy risiko generativ AI, så kan jeg bruke et eksempel fra, fra folketingsvalget I Danmark I 2022. Da hadde Snapchat nettopp introdusert sin My AI service, og da var det mange førstegangsvelgere som brukte den til å spørre Snapchat, de jeg går opp I skattelettelser, hvilke parti skal jeg stemme på. Og den modellen var biased, altså. Fryktelig ga feil og dårlige svar og noe. Og det vil være et høyrisiko use case, altså administration of democratic processes, vil være et høyrisiko, eller et høyrisiko use case I EUs lovgivning nå. Og da må enten Snapchat fjerne den muligheten for å spørre om politikk I det hele tatt, eller så må du innfri disse kravene da, til høy risiko.
Og hva sier forskeren I deg om dette her, Inga? Det velkommen Brave New World, eller det liksom skrekkblandet flyd vi går inn disse to årene med å få dette her liksom med sement I støpen og at det funker?
Altså, som forsker her nå, med min fulle akademiske interesse, synes jeg bare det kjempeinteressant. Altså det jeg har hentet frem popcornet mitt, og jeg kommer til å sitte og følge med på det her, altså hver dag som går. Det er så banebrytende, og det så spennende. Det som kanskje fascinerer meg mest I den konteksten her, det at vi begynner å innse det at AI-systemet oppfører seg ikke som vanlig software, der du har liksom et tilsiktet bruksområde, og da kan si noe om risikoen som kan være forbundet med dets bruk. Altså nu, for eksempel Snapchat da, så tenkte jeg, nå skal vi få de her unge brukerne våre litt mer avhengige, så vi putter inn en sånn morsom liten chatbot oppi her, og så viser det seg at det kan faktisk være med å påvirke demokratiske prosesser negativt. Det var jo ikke det som heter intended use I det hele tatt, og kanskje det ikke var forutsett heller. Og det kanskje det ene som får meg til å tvile på den her opprinnelige tanken jeg hadde om at EU har en kongstanke her som vi regulerer ikke teknologi, vi regulerer risiko forbundet med bruk. Det kan godt hende at vi innser nå at det i seg selv er vanskelig, om ikke umulig, fordi at man ikke vet hva risikoen forbundet med bruk er før noen misbruker det eller bruker det feil, eller teknologien gjør noe uforutsett. Så jeg får jo litt sånn vibben av at det her er litt sånn et vesen.
Kunstig intelligens.
Ja, i hvert fall generativ AI, for du kan si machine learning er jo veldig spesifikt. Det skal løse én oppgave.
Jo, men hallais, altså, det er maskinlæring som ga oss GPT, ikke sant? Ja. Og viser det seg at den kan liksom få folk til å ta selvmord hvis de bare er deprimert nok og snakker lenge nok med den. Ikke sant? Så det å forutse hvilke konsekvenser denne teknologien kommer til å ha, viser seg å være så hysterisk vanskelig. Mm. Og jeg lurer på om det er noe iboende i teknologien her som gjør at når den blir for avansert, så er kanskje vår menneskelige intelligens ikke helt nok til å forstå konsekvenser og liksom potensiell risiko med det da.
Derfor vi har lovgivning og et forsøk på å klare det. Vi skal si tusen takk til begge to, og ikke minst deg, Inga. Takk for bidraget ditt til å prøve å klargjøre dette, i hvert fall for meg, og så lykke til videre.
Takk.
Skal følge med.
Hjertelig.
I denne episoden så har vi fått besøk av Rune Oppdal, Hans Petter og jeg, og Rune han partner i Wiersholm. Velkommen.
Takk.
Rune, du sier at du har lest AI Act to ganger.
Absolutt.
280 sider med byråkratisk engelsk.
Ja da, det tar tid.
Ja. Og hva er takeawayen fra det til oss andre som enda ikke har lest det?
Jeg tror veldig mange som har sterke meninger om AI Act ikke nødvendigvis har lest den fra begynnelse til slutt. AI Act er jo en kommende forordning som skal regulere helse, sikkerhet og menneskerettigheter i møte med AI. Og min refleksjon er at det er utrolig mye tekst, og at man kanskje ikke helt skjønner selv hva man ønsker å regulere, hva er risikoen forbundet med AI. Og det er interessant å se da EU i sammenheng med England, som jo også har vurdert om man skal ha lovgivning på området, og i stedet for å vise handlekraft, så har de valgt å puste med magen og si at det er for prematurt ennå å regulere AI.
Her kommer det masse ting vi skal plukke i, men først og fremst, trenger vi dette? Der vi er nå i 2024 da?
Jeg tror nok at EU politisk trenger å vise handlekraft, og så kan man diskutere jussen. Veldig mye av AI Act er produktsikkerhetsregulering, og det har vi allerede. Vi har regler som skal tilsi at heiser eller fly ikke faller ned, og at det er helt underordnet om det integreres med AI eller ikke. Men vi har noe ved AI Act som jeg tenker er fornuftig, og det gjelder særlig krav om åpenhet når man bruker AI til å interagere med mennesker, og når man bruker AI til å generere innhold, så er det fornuftig kanskje å kommunisere til omverdenen at man har brukt AI.
Hører her, Hans-Petter, at Rune snakker kanskje, og muligens, og antageligvis, er det samme oppfatning du har?
Vi, altså IBM, er jo store fortalere for å regulere risikoen forbundet med bruk av AI. Allerede i 2020 så kom vi med et white paper hvor vi talte favorabelt om det. Så er det selvfølgelig litt utfordrende da, når du skal regulere et helt indre marked i EU, både for EU og EØS, vertsnasjoner kan du si. Og interessant den sammenligningen med England, for England har jo valgt å legge det ansvaret ned til sektorregulatorene sine. Så de kutter egentlig ut hele det politiske laget, og så sier de at vi tilfører AI-kompetanse til de som regulerer landbruk, de som regulerer financial sector og så videre. Og så får de ansvaret for hver sin sektor. Det gir jo god mening, fordi AI i landbruk er noe helt annet enn AI i finanssektoren, men det er jo utrolig vanskelig å gjøre når du skal regulere 27 land pluss noen få EØS-land, ikke sant? Så jeg skjønner betraktningen, og det er ikke første gang jeg hører en advokat si at vi har for det meste allerede eksisterende lovgivning som håndterer risikoen. Kanskje det største unntaket er det EU har gjort på general purpose AI eller generativ AI, da, hvor de nok har flyttet jussen, noe i forhold til åpenhet og transparens og den ting.
Hvordan da tenker du på, hvis du kan opplyse meg da, som er historiker og kommer til å skyte på dere snart, men jeg skal vente litt.
Den opprinnelige teksten og den opprinnelige tilgangen med risikotilgang ble bestemt allerede i 2020. Den opprinnelige teksten kom i 2021, og det var jo lenge før OpenAI hadde gjort hva de gjorde med ChatGPT. Og alt som har skjedd siden den gang har nok, det ser man nesten et lite fingeravtrykk av, skapt en politisk, et politisk behov nærmest for å regulere det da. For å sikre opphavsrettigheter blant annet, men også for å sikre forbrukersikkerhet mot deepfakes og alt det den type teknologi kan gjøre. Så nå har jo de innført noen nivåer med egentlig regulatoriske krav, da, særlig for oss som leverer grunnmodeller, forhåndstrente modeller, så er det noen krav i forhold til åpenhet, og i forhold til at vi skal respektere opphavsrettigheter og så videre.
Så er det Rune er inne på, dette med at sikkerheten er også litt differensiert, at store selskaper har et høyere pålagt, lovpålagt krav ikke sant, til dokumentasjon på hva de gjør, mens mindre, er det sånn å forstå, har litt mer lempa, kan ikke gjøre hva de vil, det kan ikke. Men ikke så mye krav til dokumentasjon.
Ja, altså, lover EU prøver jo å stimulere til innovasjon, og et av tiltakene er å lempe på kravene for de små og mellomstore bedriftene, så mens de da pålegger de større bedriftene ganske voldsomme dokumentasjonsbyrder knyttet til kvalitetssikkerhetssystemer og så videre, så lemper man på det på små og mellomstore bedrifter. Så kan man si at det lempede dokumentasjonskrav er jo ikke noe som fremmer innovasjon, men det er i hvert fall et forsøk på å differensiere.
Og så er det jo viktig at researchorganisasjoner jo ikke omfattes av lovgivningen, så man får jo lov til å forske og utvikle på teknologien, helt uavhengig av hva loven krever. Det er først når man kommersialiserer bruken av det, eller at man er en offentlig myndighet, for eksempel, da, bruker det i skatteberegning og sånt, så er det noe krav om det.
Og så snakker man om modeller, eller man snakker om software egentlig, som blir tilgjengeliggjort på forskjellige nivåer, og det er enkelte land som tar i bruk sine varianter, for den er jo litt biased, den her OpenAI-motoren.
Den er i hvert fall veldig amerikansk.
Ja, og den, det har man jo lært seg, selv om man ikke er spesielt interessert i det her også, man blir nødt til å være litt sånn kritisk til hva man bruker, og det som forskes på kan jo også tilgjengeliggjøres for uttesting og pilotering og en hel masse initiativ. Så når går man inn og begynner å regulere? Hans-Petter påstår nå at det er når det er kommersialisert, men det er ganske mye av dette her som er stykket frem til at det blir kommersielt. Da.
Ja, men det står i EU-Act at det å drive med utvikling og innovere før man lanserer, det er ikke omfattet.
Det der, ja. Ja, så da må man begynne å dokumentere.
Men selvfølgelig, man skal jo, det er vel... Det er jo litt sent å begynne å produsere teknisk dokumentasjon etter man er ferdig med å utvikle og skal lansere. Da må man gjøre det parallell.
Og hvilken krav til, altså er det slik jeg har tolket, vi har jo ikke lest den, jeg har lest noe masse om det som har blitt skrevet om det. For det, er det, jo, det mangler jo ikke på kommentarer og meninger og velmenende råd da, til hvordan man skal gjøre dette fremover, for det er jo det som er det poenget her. Dette utvikler seg jo veldig raskt. Er den litt sånn fryktdrevet, at vi ikke vil klare å demme opp for noen sånne krefter som er globale og kanskje ikke vil oss vel, og man prøver å hensyn ta EU-borgernes rettssikkerhet her?
Nei, det vil jeg ikke si. Du ser noen spor av det i fortalen, at man kan ha en frykt for hva AI kan forårsake, men i utgangspunktet tenker jeg at den ikke er fryktdrevet, men drevet av at man ønsker å sikre helse og sikkerhet hos individene, og også beskytte individene mot staters bruk av AI, knyttet til for eksempel rettshåndheving. Sånn sett så er det et sånt direktiv til statene, og et rammeverk, en grunnmur for EU-kommisjonens videre arbeid med EU, så AI Act legger på en måte et slags fundament. Den skal være gjenstand for ganske løpende revidering, i motsetning til veldig mye annen just, altså GDPR skulle jo gjerne ha vært revidert mange ganger allerede, men det er på en måte en satt forordning. Denne her skal være en dynamisk forordning, så sånn sett så kan man se på det som en grunnmur som skal videreutvikles i tråd med utviklingen av teknologi.
Så du og andre som jobber med det må nå holde dere oppdatert på disse oppdateringene?
Absolutt.
Har du noen idé om hvor ofte det kommer til å bli revideringer?
Ja, det står noe av det skal det revideres etter 6 måneder, noe om et år, og noe hvert andre år, og noe hvert fjerde år. Det er ekstremt komplekst governance-system som legges opp til med AI Office, AI Board, Scientific Panel og 2 nasjonale myndigheter som skal følge opp. Det er et ganske komplekst system, men hvor veldig mye av muligheten til å drive regelutvikling fremover legges hos EU-kommisjonen. Så kan man diskutere det fra norsk hold, om det er helt forenlig med vårt demokratiske prinsipp.
Det man kanskje kan være litt nervøs for er jo hvor fleksibelt dette rammeverket er, og det så vi jo da de sendte den til liksom sluttforhandlingsrunden i juni i fjor, så var det jo open source og generative AI de skulle forhandle, og det tok jo 9 måneder egentlig å forhandle fram, eller komme til enighet politisk, om generative AI. Mens den britiske måten å gjøre det på, de absorberte jo bare den nye teknologien i den eksisterende rammen de egentlig skal regulere ut fra.
Absolutt, og til det så er jo ikke så ofte man ser regulering som går på tvers av industrier, bare fordi man ønsker å adressere en teknologi.
Mm.
Ikke sant? Når vi fikk programvareutvikling på 70-tallet, så fikk vi ikke en forordning om programvareutvikling. Men i stedet så har man lover og regler på ulike områder, medisinsk sektor, i luftfart og så videre, som da skal adressere risiko. Så det å skulle adressere risiko på tvers av alle sektorer gjennom denne forordningen er ganske krevende.
Veldig krevende, og kanskje rigid. I hvert fall så er det veldig, det krever veldig mye å holde oppdatert da.
Absolutt.
Og det er jo et godt eksempel, fordi du har jo liksom ikke lov til å diskriminere en ansettelsesprosess, uavhengig om du bruker AI eller ikke. De har jo bare satt en AI-kontekstramme rundt det, ikke sant?
Jeg får så vidt lov da, så lenge det er saklig.
Ja, det er sant det.
men er vi for optimistiske her nå? Altså, tenker vi at dette her kommer til å hjelpe både vanlige forbrukere og næringsdrivende til å forholde seg til dette mulighetsrommet?
Vet du hva, etter jeg har lest da sist gang i går AI Act igjen, så tenker jeg at det viktigste er kanskje det som ikke står der. Fordi jeg tror i motsetning for eksempel GDPR som gjelder alle virksomheter og alle deler av alle virksomheter, så tror jeg ikke nedslagsfeltet til AI Act kommer til å bli så omfattende. Det er veldig mye bruk av AI i dag og fremover som ikke vil være regulert av AI Act. For eksempel om man bruker AI til tekstbehandling og forberede beslutninger og så videre. Sånn at en av de mest positive tingene med AI Act er jo hva som ikke står der. For jeg tror man kan implisere en slags ikke en tommel opp fra EU, men i hvert fall en slags presumsjon på at bruk av AI til formål som ikke er regulert av AI Act er tryggere, og at det blir lettere for virksomheter å både utvikle og ta det i bruk.
Det er et veldig viktig poeng. Langt de fleste bruksområder er forbundet med lav eller ingen risiko. Det er absolutt langt de fleste. Så det er utrolig viktig å ikke snakke faren og risikoen med AI alt for mye opp heller. Langt det færreste bruksområdet blir forbudt, og litt flere er forbundet med høy risiko, men du kan gjøre det så lenge du da holder deg til de kravene som stilles. Da. Men det et sånn interessant krav som det stiller uansett da, er jo det de kaller AI literacy. Ikke sant?
Ja. AI-ferdigheter. Og det er jo egentlig den bestemmelsen som har fått minst oppmerksomhet, men det er jo den første bestemmelsen.
Og den er rett omfattende altså.
Ja, den sier jo at alle virksomheter som er involvert i å utvikle eller drifte eller bruke AI skal sikre de ansatte egnede ferdigheter om AI, hensyntatt utdanning og teknologisk kompetanse. Så bestemmelsen er så sirkulær at det er umulig å skjønne hva den krever, er ikke umulig egentlig å håndheve den. Du kan, med mindre du bare ignorerer kompetanse, så kan du neppe gjøre noe ulovlig, men det er jo sanksjonert da, med en bot på 7% av global omsetning.
Ja.
Så det er jo en spennende bestemmelse.
Veldig, å se hva det egentlig innebærer. Men det synes jo jeg grunnleggende er positivt, for jeg tror jo at vi som brukere av AI må gjøre oss selv den tjenesten og forstå hva dette her egentlig dreier seg om.
Ja, og hvis man skal, det er veldig lett å være kritisk til AI Act, fordi den er skrevet på en måte som gjør den lett å kritisere, men det er jo en del positivt med den. Det ene vi tok frem nå, men også det at det legges opp til en del standarder og sertifiseringsordninger som gjør at man kanskje får en mer enhetlig tilnærming til utvikling, og at man som brukere, da, en virksomhet som skal bruke AI, et AI-system, kan egentlig bare verifisere egnetheten av den gjennom en digital CE-merking. Vi tar i bruk PC-er og rutere og biler og alt av utstyr i virksomheter i dag, uten at vi gjør en re-evaluering av produktenes trygghet. Og det er jo litt av poenget også med AI Act, at man som bruker skal kunne være trygge på at den AI-en man tar i bruk er forsvarlig. Så det tenker jeg kanskje er noe av det viktigste over tid. Det er ikke så lett å på en måte lese det ut av AI Act i dag, men det er jo eller poenget med den grunnmuren, at den skal legge til rette for den type sertifiseringer og standardiseringer.
Og du har jo nevnt GDPR et par ganger, og en av de sentrale forskjellene på GDPR og EU AI Act er jo disse standardene. Da. Ikke sant? For GDPR kommer uten standarder, mens EU AI Act kommer med tekniske standarder. Og det vil jo gjelde for høyrisiko bruksområder, hvor loven jo er litt sånn, den jo ikke så spesifikt, den kommer med noen essensielle krav som litt sånn løst formulert, men de har blitt oversatt da til standardiseringsforespørsler som de har sendt til to standardiseringsbyråer godkjent av EU.
Hvis jeg skal forklare hva det betyr i praksis da, I dag, hvis du en virksomhet som tar i bruk Microsofts produkter, så må du gjøre dine egne vurderinger av egnetheten til produktene. Så det betyr at 50 millioner virksomheter i Europa må gjøre 50 millioner vurderinger, lite samfunnsøkonomisk fornuftig. Mens her legges det opp det motsatte, at man skal ha standard og sertifiseringer på produktnivå, som da kan gjøre at de 50 millioner virksomhetene, jeg har ikke telt og har ikke noe oversikt over det, men det sikkert noe rundt der, at de da, uten å trenge å gjøre egne vurderinger egentlig, kan ta det i bruk og legge til grunn en presumsjon på lovlighet. Og det en nyvinning som jeg synes er veldig bra, og som minner om produktansvarsregler. Du kjøper en mobil, du ser at den CE-merket, så gidder du ikke vurdere tryggheten på den mobilen selv.
Og utviklingen av disse tekniske standardene jo privat sektor. Og det jo selskaper som IBM, som Microsoft som, og andre, men ikke bare det, det jo også menneskerettigheter og så videre som involvert i det her. Og de europeiske organisasjonene som gjør denne jobben består jo av nasjonale standardiseringsorganisasjoner. Så Norge har jo faktisk en stemme her, og kan ha en viss innflytelse på hvordan loven skal fortolkes og implementeres. Så nå det da en sånn felles teknisk komité mellom disse to organisasjonene, som diskuterer loven og kommer fram til de tekniske kravene for å implementere det. Og som bare en sånn liten artig sidenote, så kan vi si at det foreløpig ikke noe tak på hvor mange medlemmer det kan være i den komiteen, og akkurat nå så det 150 mennesker, og de forsøker alltid å komme til konsensus fremfor å stemme, så det derfor det tar 2 år å utvikle de standardene.
Jeg advarte dere på forhånd at jeg har jo den slagsiden at jeg jo historieinteressert, og det som det snedige her, at det snakkes jo om innovasjon, og det snakkes om en teknologi som vi jo knapt nok har begynt å ordentlig adoptere og sluppet løs, den kraften den har, og hvis jeg kan få med dere på dette tankeeksperimentet, at hvis vi var på midten av 1800-tallet nå, og levde i seilskutetiden, og før elektrifiseringen av Norge, så kom det noen dramatiske skifter, som noen hekta seg på, og det var forbrenningsmotoren og dieselmaskinene og det som gjorde det mulig å drive med linjefart og man kunne beregne det alt sammen. Men de som satt og lagde regulatoriske forordninger for det der, de hadde jo ikke peiling på hva som kom rundt neste sving. Akkurat det samme perspektivet burde vi egentlig ha nå. Fordi vi vet jo ikke på hvilken dag vi kommer til å kvitte oss med glassplata og tastaturet, og det kommer til å skje. Men hvordan det ser ut, og hvordan vi skal regulere det, det blir jo litt sånn der, jeg skjønner at det vanskelig å snakke om det, men vi har jo opplevd det i historiske omskiftelige tider før. Det kalles paradigmeskifter da. Mm. Denne EU Act et forsøk på å demme opp for, eller legge til rette for en mer sånn der kontrollert paradigmeskifte, slik du ser det, Rune? Med seilskuterskipstiden i tablået her.
Utrolig interessant, fordi jeg ikke historiker, men faktisk i går så kikket jeg på om det kom lovgivning under den industrielle revolusjonen på motorer og elektrisitet og så videre. Jeg klarte å finne noe. Mm-hmm. Og så tenkte jeg også på da, hva det skjedde hvis man hadde fått det. Ville man måtte begrense den innovasjonen? Så jeg husker ikke helt spørsmålet ut, men jeg synes som sagt at det interessant at man forsøker å gjennom just adressere en teknologi snarere enn industrier, fordi det er så uhåndgripelig. Men jeg synes likevel at AI Act, som det skrevet, ja, det skaper mye byråkrati for noen leverandører av AI-systemer, særlig innenfor high risk, og så forbyr den da noen måter å bruke AI på. Så de som high risk AI, de får en del dokumentasjonsbyrder. For øvrig så synes jeg ikke at AI Act hemmer innovasjon, altså.
Det jo en grunn til at de har gjort dette her, og det har vi vel snakket om, i hvert fall Hans-Petter og jeg, og det jo frykten for manipulativ AI. Mm. Og det jo high risk, man vil til og med forbyde.
Forbudt, faktisk, ja. Forbudt, ja.
Og så har Hans-Petter og jeg snakket om gjør nå EU dette her, fordi at de ikke klarte å regulere sosiale medier på samme måte, så det har liksom bare sprunget av gårde. Eller, hva tenker du om det?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg prøvde å undersøke det faktisk, jeg går litt rann også, om det står noe særlig om sosiale medier og de store digitale plattformene. De gjør det på ett sted. Mm-hmm. Det på kravene knyttet til transparens, altså åpenhet i interaksjon med brukere om at man bruker AI, Og særlig det med at man da skaper syntetiske data som ligner på det reelle, ikke sant? Video, musikk og bilder. Og det med deepfakes, der adresserer man de store digitale plattformene, som jo nå også i EU regulert av Digital Services Act. Men for øvrig synes jeg ikke at AI Act egentlig adressert spesifikt mot den type aktører.
Det nok ikke det, men et av Inga Strumkes viktigste poenger er jo for eksempel Instagram, da, at det en eksplosjon av spiseforstyrrelser, særlig blant unge kvinner, ikke sant? Som fordi algoritmen i Instagram viser perfekte mennesker hele tiden. Om det manipulativ AI eller ikke, det vet jeg ikke, men det jo neppe intensjonen til EU å forby Instagram eller Tinder i EU, men kanskje de begynner å kikke litt på disse algoritmene hvis det rent faktisk utgjør en manipulasjon som leder til spiseforstyrrelser, for eksempel. Kanskje. Men det nok ikke det vi kommer til å se om et år eller to, altså. Det tror jeg ikke. Og så har de jo forbudt det som heter følelsesgjenkjennelse, uten at de spesifikke på det også.
Hva kan det være for noe, Hans-Petter?
Ja, det jeg litt usikker på, men, og jeg håper jo for eksempel ikke da, at det sånn som sentimentanalyse, for det jo et virkelig godt bruksområde for AI-teknologi. Vi jobber med callcenteret som har AI-algoritmer som lytter inn på samtaler til callcenterne, og som fanger det øyeblikket hvor kundens sentiment endret seg. Og så det veldig spesifikk opplæring på hva var det vedkommende sa som gjorde at kunden ble sur, ikke sant? Det et godt bruksområde, men for eksempel sånn, hvis du har en AI-algoritme som lytter inn på Teams-møtene dine og gir, det liksom en sånn engagement score, kanskje litt mer sånn ubehagelig bruksområde, ikke sant? Men om det skal forbys, det kan vi jo ha en filosofisk diskusjon om.
Jeg tenkte på det når jeg leste den bestemmelsen i går, og for meg så det en ganske ubetinget bestemmelse. Det følelsesgjenkjenning forbudt?
Ja.
Og det står ikke noe egentlig om risiko knyttet til den følelsesgjenkjenningen. Sånn at jeg vil tro at minst et av de eksemplene du nevnte der, som utgangspunkt vil være forbudt, med mindre kommisjonen reviderer det.
Mm-hmm.
Rune, hva må norske næringslivsledere og næringslivseiere gjøre nå?
Kan jeg svare som advokat? Det kommer an på. Det kommer veldig an på om man på utvikler- og tilbydersiden av AI-teknologi, eller man på brukersiden. Hvis man tar brukersiden, de som er virksomheter som tar i bruk AI som utviklet av andre, så det som regel lite man trenger å gjøre. Men de meste av forpliktelsene ligger på de som utvikler og tilbyr AI, så kan man si at det veldig mye, altså hvis du vesentlig bearbeider ferdigutviklet AI, så blir du også en tilbyder. Men det en veldig viktig skille å ha med seg, altså, at det på tilbydersiden at de store forpliktelsene og den primære forpliktelsen jo å ha risikostyringsverktøy og systemer internt for å identifisere og mitigere risiko. Og så kan man jo, så det helt umulig å skjønne hva det egentlig betyr når man leser de side opp og sidene ned, men man kan i hvert fall, hvis man leser det litt sånn strengt, så kan man si at man skal identifisere risiko, og så kan man, så langt det teknisk mulig, eliminere det. Og jeg, i hvert fall når jeg prater med teknologer, så skjønner jeg at det veldig mye som teknisk mulig.
Ja.
Så det betyr jo i realiteten da, at det ikke lov til å lansere AI-systemer med høy risiko. Man kunne jo da sagt at det var forbudt, så kunne man sluppet å skrive 4, 5, 6 sider om det.
Det er glad jeg ikke gjorde, men det ligger jo en vesentlig utfordring for norske næringslivsledere i at cirka 40% av den AI-en de kommer til å bruke er innebygd i systemer de får av andre leverandører. Og det ikke engang sikkert at de leverandørene erklærer at her det AI i bruk, ikke sant? Nei. For eksempel så vet vi at HR-systemer kan komme med mulighet for å screene CV'er og anbefale kandidater. Det høy risiko. Og hva åpenheten rundt hvilke data den algoritmen trent på?
Ja.
Ikke sant? Hvordan sørger vi for at det ikke diskriminering på kjønn, legning og så videre? Så.
Men jeg tenker at veldig mye av virksomhetene som du sikter til der, de må jo være oppmerksom på dette i en innkjøpsprosess.
Helt riktig.
Når man tar i bruk et HR-system, så må man først avdekke AI i bruk her sånn, og så må man jo be om CE-merking og teknisk dokumentasjon. Hvis man først får klarlagt det og får tilgang til informasjonen, så ligger jo den primære forpliktelsen for virksomhet som bruker AI å følge bruksanvisningen. Det den primære forpliktelsen.
Enig, ja, men det krever jo også at innkjøperne får et veldig løft i sin AI-kompetanse og forstår hvilke spørsmål de må stille av leverandørene.
Absolutt.
Og et siste oppfølgingsspørsmål, Rune. Det et sted eller nettsted eller noe annet område man kan få den oppdateringen fremover, når det skal være regelmessige revideringer av den här AI Act?
Så vidt jeg husker så står det til og med i AI Act at EU skal etablere et nettsted som skal ha oppdatert informasjon, så vidt jeg husker.
Det skal vi følge opp, ikke sant, Rune?
Det må vi følge opp.
Tusen takk skal du ha, Rune.
Takk.
I studio nå har vi fått Kristoffer Frenning, National Technology Officer hos Microsoft. Velkommen, Kristoffer.
Tusen takk.
Du teknolog, har lært deg dette selv, altså autodidakt teknolog, men har fylt på med kompetanse og jobbet med teknologer I dette store globale Microsoft.
Det stemmer.
Og så fortalte du meg nå innledningsvis at nordmenn slett ikke så naive og ukritiske til nyvinninger og softwares og teknologi. Fordi du fortalte meg at nei, de stiller spørsmål, Tor.
Ja, I aller høyeste grad. Vi ser jo det at norske bedrifter veldig fremoverlente når det kommer til å på en måte adoptere teknologi på riktig og på en trygg måte. Og jeg ser ofte at vi får vanskelige spørsmål fra norske selskaper
tidlig. Hva slags spørsmål
tidlig. Da? Det dreier seg om hva som trygt å bruke, hvordan det fungerer I dybden på det, forstå implikasjonene av hvordan man trygt kan ta I bruk teknologien fra Microsoft, og hvordan man kan få det til å passe til lover og regler, og ikke minst etikk og moral som vi setter pris på fra vår side av verden.
Ja, oss alle egentlig. Vi kommer snart tilbake og følger opp på den, for at, Hans-Petter, du jobber mye I Danmark.
Jeg jo mye I Danmark.
Og det tilsvarende der?
Ja da, vi jo relativt homogene, men vi har jo sikkert litt andre type spørsmål I Danmark da. Men danske, jeg oppfatter danske bedrifter som også ganske kritiske egentlig, men samtidig veldig villige til å ta teknologien I bruk, og jobber egentlig med å forstå bruksområdene og hvordan det kan gjøres sikkert. Den litt sånn der nye diskusjonen vi tar hull på nå at dette egentlig ikke et kappløp. Det er ingen premie for å være først her. Men det kanskje en stor potensiell risiko hvis du jobber for fort med det her også. Da. Så de gode kritiske spørsmålene det gode for oss som teknologileverandører å få de. Altså, det tvinger oss også til å gjennomtenke den teknologien vi leverer.
Så det spennende å ha deg på besøk, for du har jo også vært gründer da, I hinne håret dager og jobbet opp et selskap som ble stort, flere hundre ansatte.
Ja.
Og det gir deg vel også litt innsikt I hvordan man utvikler, og ikke minst hvor lang tid utvikling tar.
Ja, det mange netter.
Mange år?
Mange år. Ja, altså starte selskap, det tøft. Det mer jobb enn å være ansatt et sted. Men også utrolig givende. Da. Så det jo en reise man ikke vil være foruten hvis man kan unna seg det.
Og grunnen til at jeg spør deg om dette at jeg har jo skjønt, jeg har ikke lest EU Act, men jeg har jo skjønt at det man prøver å regulere og prøver I hvert fall lage rammer for, jo de produsentene av teknologi, altså tilbyderne. Og der jo dere begge, både ja. Microsoft og IBM, og blir rammet av det, for dette jo store internasjonale og globale selskaper, som EU nå prøver å sette litt sånn rammer rundt hva dere gjør og opererer. Satt deg inn I dette, Kristoffer?
På høyt nivå, ja. Jeg ble ikke jurist, så det mye jeg ikke skal røre der, men jeg får jo hjelp av juristene våre, og vi har et store team som bruker veldig mye tid på det her. Og vi ønsker jo EU AI Act velkommen. Microsoft har hatt en reise siden 2016 på Responsible AI, og føler at vi veldig godt forberedt for det som nå skjer på EU AI Act. Og vi har hatt innspill til den underveis, både på det vi ser veldig positivt, og på ting som vi mener kanskje trenger klarifiseringer, og hvor mye nå av arbeidet som kommer nå etter at den vedtatt, vil være viktig for at vi kan implementere det på en god måte, da, og sørge for at vi samarbeider for å nå fram til et sted hvor det her mulig å gjennomføre I praksis, og får de på en måte, virkningene som EU har ønsket at det skal ha.
Ja, for vi har fått en liten innføring av dette her av Rune I Wiersholm, og vi hører jo det at det jo ikke ferdig enda, så vi vet jo ikke helt hvordan dette kommer til å slå ut, og vi vet jo ikke heller om det noe ris bak speilet heller, om de kommer til å gå og etablere store bøter som for så vidt EU har for vane å gjøre.
Ja, det sier de jo at de gjør. De har jo altså spesifisert hva det, og det jo ikke helt småtteri. Men det helt riktig, og både Microsoft og IBM jo involvert direkte nå I den viktigste liksom, oppgaven som gjenstår etter at den vedtatt, og det jo å skrive disse tekniske standardene. Som jeg altså så vidt var inne på sammen med Rune, at det jo privat sektor som gjør, blant annet av Microsoft og IBM involvert med ganske store og betydelige teams I de standardiseringsorganisasjonene for å komme med vårt perspektiv I forhold til den lovgivningen, ja.
Og opplever du der, Hans-Petter, at det et samarbeid, eller det mer flere stemmer som opptatt av sin egen interesse for at man I hvert fall ikke treffer sin egen businessmodell for hardt da, I denne reguleringen? Det, må du være ærlig.
Ja, nei, altså, det jo ikke et samarbeid på den måten at vi blir enige før møtene hva vi skal være enige om, men vi har veldig ofte sammenfallende interesser. Mm. Og som sagt, disse standardene kommer jo til med konsensus og ikke stemming. Så det jo diskusjoner som vi skal bli enige om da.
Det høres som en sånn uendelig arbeid, for her skal man jo regulere noe som man ikke helt vet hva blir. Ikke det riktig da?
Ja, og hvis du går tilbake til definisjonen da, av AI i UAI Act, så har vi nå fått en definisjon. Det jo OECD sin definisjon som tatt inn. Og dermed så har vi jo på en måte nå fått på plass hva et AI-system og så kan vi diskutere sikkert lenge hvilke implikasjoner det har, og hvor riktig den og ikke. Men i hvert fall så det veldig tydelig hva som AI-systemer, hva som blir regulert, og risikobaserte modellen som her, den veldig riktig. Sånn at de systemene som settes I produksjon, avhengig av hvilke konsekvenser de vil ha, så må man ta forskjellige steg. Og det ønsker vi jo hjertelig velkommen. Rett og slett.
Den definisjonen var veldig viktig, faktisk, fordi da den ble sendt til siste forhandlingsrunde, så hadde de jo ikke den definisjonen. Og da var jo helt sikkert Microsoft som IBM inne og anbefalte at man alignet seg med OECDs definisjon av et AI-system, så vi kommer ganske tett på en global definisjon da. Det gjør det jo litt lettere når man en global operatør.
Ja. Og i fjor høst så kom jo også ISO-gruppen med sin første styringsstandard for AI, 42001 mener jeg den heter.
Den kom for 3 måneder siden, og den for risikosystemer.
Ja, ja. Mm. Og da får du på en måte tilsvarende standarder som vi har ellers innenfor teknologi, som hjelper oss å på en måte sette det her ut i praksis da. Ja. Og som gjør at vi kan dokumentere også utad og snakke et språk som gjør at andre forstår hvilke grep vi tar på innsiden for at de produktene vi lager og de plattformene eller modellene som de kalles her, da, hvordan dette fungerer og hva vi har gjort for at vi skal kunne levere det sikkert, og hva som gjenstår I en delt ansvarsmodell med de som bygger på vår teknologi og da lager produkter og gjør det tilgjengelig I markedet.
Og der opplever jeg jo som bare helt vanlig dødelig bruker og forbruker av verktøyene, at dere har jo vært veldig offensive på å prøve å lære oss opp, altså brukerne, med launcher og fristelser, og ikke bare co-pilot for programmerere, men andre sånne modeller for å senke terskelen for å komme I gang. Er det det som tanken?
Ja, og det jo det som på en måte nytt I AI I det siste halvannet året, det jo at vi som konsumenter, vi som personer hjemme og vi som kontorarbeidere plutselig har tilgang til det som har blitt det råeste AI-verktøyet som verden har sett på mange måter. Det mine ord. Fordi alt annet som skjer I AI litt vanskeligere. Ikke sant? Det å forstå en modell som inne I et helt spesifikt domene og kan levere enormt verdi, Det er teknisk vanskelig. Kanskje til og med bare en liten gruppe der. Ja, ja. Eller de som sitter tett på de prosjektene og da ser forretningsverdien, men ikke nødvendigvis kan dykke ned i det teknologiske bak det. Mens nå så kan alle sitte og se at AI faktisk fungerer. Vi kan se også at det ikke fungerer fra tid til annen. Men vi har I hvert fall blitt eksponert for en ny type teknologi som vi ikke har sett før. Og koker vi det ned til det enkle, så kan vi nå snakke med en datamaskin. Det kunne vi ikke på ordentlig for halvannet år siden.
Helt riktig. Det jo det som så fantastisk med ChatGPT, at den har demokratisert AI.
Ja, og vekket interesse.
Ja, ikke sant? Og vekket interesse. Og fatte hvor stor potensial det egentlig den teknologien her. Da, ikke sant?
Og det drar med seg all annen AI-teknologi også, ikke sant? Så nå det lettere da å gå til en forretningsleder og si at dette kan vi gjøre, vi må eksperimentere, vi bør dytte litt på grensene, fordi det faktisk mulig å få til.
Og Copilot fortsetter jo å demokratisere AI som et godt produktivitetsverktøy, ikke sant? Så nå, vi merker jo at det veldig mange som har Copilot Pilots, som de kaller det, og det skaper også en appetitt for å se på mer på hvordan de kan bruke både generativ, men også tradisjonell AI, mye mer offensivt eksternt. Og vi kommer til I løpet av dette året og neste året, se en eksplosjon I hvordan bedrifter, virksomheter, bruker generativ AI spesielt, direkte mot kunder og brukere. Og det stiller noen helt nye krav.
Ja, og du som nå hører på kan ikke se det som de som I studio ser, at jeg jo skeptikeren her I rommet, jeg jo ikke teknologen, og jeg jo historikeren, og jeg har lest såpass mye nyere historie også, at jeg vet jo at all ny teknologi som får en viss eufori rundt seg og blir hauset opp, blir beskrevet nettopp slik at det skal være demokratiserende. Det skulle internett gjøre, det skulle fjernsyn gjøre, det skulle radioen, det skulle telegrafen gjøre, jeg advarte dere, jeg jo historiker. Og her står vi igjen ved liksom grensen til noe som kan, og merk mine ord, forbedre, men det kan også gradvis også bli I egeninteressen til det etablerte, som jo selvfølgelig vil monitorere det og måle det og bruke data scientist for alt det verdt, for å gradvis gjøre de riktige tingene slik at de beholder kunden og beholder brukeren. For det jo ingen tvil om. Hvis vi spoler 1,5 år tilbake, så var det veldig lite generativ eller egentlig målbar vettu samtale med en chatbot. Det har jo gått veldig, veldig fort.
Ja.
Og det interessante jo da, hvis vi tenker med EU-hatten da, og forbrukernes interesser og beste, hva da om noen år fremover? Hvordan klarer man å holde igjen disse kreftene? Det har jo vært toneangivende meningsytere som har ment at vi må stoppe hele greia. Det jo ikke det selvfølgelig, det vil jeg jo skjønne. Men...
Ingen fra IBM.
en liten curveball der, det jo at hvis vi for halvannet år siden, hvis vi hadde stått her og hadde sagt, binger du noe ofte?
Ja.
Så hadde du antageligvis ledd litt av meg, fordi det var en søkemotor du gikk til.
Mm.
Og nå har du faktisk to reelle alternativer på verdensscenen, og en utfordrer. Det kan jo være positivt.
Vi har et Inga her, hun bruker ingen av delene.
Nei, jeg har hørt det.
Ja. Ja. Så det jo det som jo spennende med flere plattformer og flere liksom kalde spor, da. Og så kan det hende at det, jeg tror at myndighetspersonen I EU, de har jo mer en sånn politikerforståelse av det, eller de skal jo gjenvelges, og de skal ha et eller annet system som demmer litt opp for det som vi egentlig alle avhengige av, at det systemet fungerer. Mens den store globale aktøren som både Microsoft og IBM representerer, kan jo gå I hvilke retninger dere vil, når dere vil, 24-7.
Men igjen så tror jeg vi liksom I ferd med å våkne litt opp I forhold til hva dette da. Og første gang jeg egentlig tenkte over dette var jeg var I Tromsø I begynnelsen av februar, på en paneldebatt der. Hvor et veldig klokt menneske ved siden av meg sa at ja, men ChatGPT forstår jo norsk veldig godt, skriver norsk veldig godt, som en amerikaner. Så har jeg en god venn som har en 19 år gammel sønn, som gjerne vil ut I læring, og han har brukt ChatGPT til å skrive CV'en sin. Han har hatt noen strøjobber, ikke sant? Han vil sitte I kassen I supermarkedet og sånn. Og ChatGPT har jo gitt han en veldig amerikanisert CV med, altså hun holdt på å besvime, for han har jo mer erfaring enn henne, ikke sant? Og det fungerer jo ikke, det blir jo ikke autentisk. Og det jo kanskje derfor vi skal snakke litt mer om mindre språkmodeller, som også fanger det litt sånn vanskelige kulturelle aspektet av å være nordmann, av å være dansk, av å være svensk. Ja.
Og det skjer utrolig mye spennende, både I open source-miljøene og også I spesialmiljøer, sånn ja. Som for eksempel da rundt Nasjonalbiblioteket ja, ja. På UiO og på NTNU,
ja.
Hvor vi utvikler modeller da, som trenes på norsk data.
Ja.
Vil det være med på å bygge opp gode forskningsmiljøer I Norge, forståelse, muligheten vår igjen til å stille kritiske spørsmål, fordi når vi nå har noen som forstår teknologien fra innsiden, så kan de stille vanskelige spørsmål til meg og til IBM, og utfordre oss som store aktører på det her. Og så får man også et valg. Jeg ble spurt om når man skal eller ikke skal utvikle sin egen språkmodell.
Mm-hmm. Det
godt, og det man kanskje skal tenke på, det jo da, hvilken språkmodell vil en kinesisk skoleelev eller en fransk skoleelev sitte med om 10 år? Det en av de store internasjonale modellene? Kanskje, eller I hvert fall tidvis. Vil de sitte med en nasjonal modell? Sannsynligvis. Og hvilken kunnskap ønsker vi da at en fransk eller en kinesisk skoleelev skal ha om Norge, eller om samisk kultur, eller om kvensk kultur?
Mm.
Og da, hvis vi da sitter på en kvensk, eller en samisk, eller en norsk språkmodell, så vårt nedslagsfelt mest sannsynlig 5,5 millioner mennesker. Så det å gjøre dataene våre åpne og tilgjengelige vil gjøre at alle språkmodeller I hele verden også kan trenes på våre data og dermed representere norske verdier og historie og kultur til de som undervises eller får informasjon gjennom andre modeller som ikke vi har kontroll over.
Dette den samme optimismen, og det veldig fint, hold på det, som man hadde med tanke på å beskrive metadata, og så kan man ha kontekstuell forståelse av enten systemisk eller liksom hvordan dette her kan leses igjen I fremtiden. Det som utfordringen her jo at dette går jo så fort, og det beveges I såpass høy hastighet at det målepunktet vi ser for oss I at dette her kan oversettes og forstås og brukes, og det jo ikke lenge til vi der, at vi kan stå og prate sammen på vårt eget morsmål, og så kontres dette flytende, og det en maskin som ikke bare forstår enkeltordene, men forstår konteksten, ja. Altså metadatbeskrivelsene, ja, ja. Ja, ja. Og oversetter de kulturelle kodene som at når du smiler nå eller rister på hodet, så det ikke, eller flekker tenner, så det ikke nødvendigvis for at du sint. Mm. For det vil jo alltid en datamaskin gjøre bedre enn et menneske.
Absolutt, og kjappere.
Ja, og da blir det jo fascinerende å tenke på, hva det dere ser fremover dere da? Foran dere, hva det næringslivsledere og andre sånne beslutningstakere nå på, med kort horisont også må hensynta for dette litt mer sånn paradigmeskifte I adopsjon da? Skjønner du spørsmålet?
Ja, jeg tenker at vi har på en måte nå skiftet måten vi jobber med maskiner på. Og går vi noen ti år tilbake, så bar du hullkort. Og mistet du hullkortene på vei til maskinen, så var det bare å begynne å rydde. Da var den dagen kjørt. Og så fikk vi et interface hvor vi kunne skrive kommandoer, og så fikk vi etter hvert et interface hvor vi kunne klikke på kommandoer, og så har vi egentlig stått stille der I ganske lang tid. Men jeg den kontrollerende entiteten. Så jeg setter meg ned, jeg skal oppnå noe, og det kan jo være å få penger til et forskningsprosjekt. Så jeg må skrive en søknad, eller 100 søknader, men det på en måte det jeg bryter ned, og så gir jeg kommandoer til datamaskinen for å kunne oppnå det. Det kan være at jeg undersøker noe på nettet, samler noe informasjon, skriver noe inn, lager en tabell, lager et regneark og så videre og så videre. Men det hele tiden jeg som sitter og kontrollerer. Nå jeg I stand til å bevege meg opp et abstraksjonslag til. Fordi nå kan jeg uttrykke intensjonene mine I større grad, og vi ikke ferdige der, ikke sant? Jeg ikke perfekt, men jeg kan nå si at jeg har denne informasjonen, jeg skriver en søknad til forskningsrådet, de vektlegger X, Y og Z, og så har jeg på en måte, det der jeg starter interaksjonen med datamaskinen. Og så vil jeg få hjelp, ikke sant? Språket vil kunne formes, jeg kan få feedback. Jeg ber ofte Copilot om å kritisere arbeidet jeg gjør. Du min leder, gi meg tilbakemelding, gi meg krass tilbakemelding på det jeg har skrevet nå. Trygt og godt, ingen andre som ser det jeg gjør, og få feedback da ut fra den konteksten. Jeg har ikke bare at jeg har ord på et papir, men at jeg nå faktisk skriver en søknad, eller skal skrive en business case, eller og så videre og så videre.
Takk, og det du sier da at ikke-teknologer må rett og slett bli så trygge til å anvende teknologien, at ikke det blir fremmedgjørende. For ellers så blir det jo et ellers så forlater jo denne her dette supersoniske flyet perrongen fort.
Vi har jo snakket om det trengs et veldig løft I ja. AI-kompetanse
ganske
overalt.
Ganske lenge
overalt, ikke sant? Og spesielt de som kjøper software nå, som inneholder AI, må forstå hva de kjøper, for eksempel. Ikke bare I forhold til det regulatoriske, men det jo et mye større potensielt omdømmerisiko involvert, og så bare for å kaste en litt sånn der spennende teknologisk utvikling inn I ringen her, så det jo kvantum. Og vi gjør virkelig store framsteg på kvantum, og når vi kan ta kvantum I bruk på de store, tunge AI-oppgavene, så kommer vi også til å rykke. Det tror jeg neste virkelig store kvantesprang, da, kan du si, vi gjør teknologisk.
Og hvordan vil det skje da, så du forklarer det til meg?
Da har vi bare mye større kapasitet til å kjøre disse store AI-bruks- eller use-casene, da vil jeg si. Jeg tror ikke vi kommer til singulariteten. Det tror jeg heller ikke, men det krever jo
Det ser I hvert fall ikke sånn ut nå, når du tester disse modellene litt grundig og pusher dem til grenser, så ser du at det ikke menneskelig intelligens som sitter bak der.
Ikke veldig, nei. Og det derfor også IBM hele tiden sier at vi ikke så veldig glad I det uttrykket kunstig intelligens. For det innebærer liksom at du erstatter menneskelig intelligens med noe som ikke det, men forsterket menneskelig intelligens jo egentlig hensikten med den teknologien. Og så lenge vi holder det innenfor de rammene, så tror vi det kan gjøre sikkert og ansvarlig. Da.
Jeg har tenkt mye på dette I det siste, og etter at jeg ble kjent med Hans-Petter også. Jeg har da historikertilnærmingen på dette, og vil kalle det hjelpet eller hjulpet kreativitet. Mm. Fordi at det som skjer I synapsene I hodene våre, så når vi ser noe som vi ikke har sett før, da blir hjernen stimulert, da blir den litt glad. Og det du beskriver, den der korreksen du får fra en litt streng lærer, eller noen som kan oppdra deg, gi deg en...
Det sier noe om meg, sier du.
Nei, men da får du det riktige svaret som du kan sende videre, eller du kan bruke til å gjøre kildekoden, eller løse et problem. Så du flink, og så får du en belønning. Og det som så jeg prøver meg igjen da, det som så fascinerende med den teknologien, jeg tror det helt rett begge to, at dette et sånt nytt terskel inn i noe som vi ikke har hatt før. Vi har hatt dataen.
Og AI-teknologi jo ikke nytt, men det jo den demokratiseringen som OpenAI står bak.
Ja, kanskje ikke demokratisering, men mine herrer, ikke si det.
Men språkmodeller som fungerer så godt som de gjør nå, det nytt.
Det nytt.
Ja. Og der har det vært et skifte det siste året som viktig å ta med seg også. Ikke sant? Veldig mange av de som sitter og bruker de tjenestene her på internett, bruker kanskje ChatGPT med 3.5-modellen.
Ja.
Og det et stort hakk opp, og det, vi ser stadig vekk modeller som yter bedre og bedre nå. Så jeg tenker, det du sier om at vi må ha kompetanse på det her, så vi trenger ikke nødvendigvis en nasjon av AI-forskere, men vi skal ha de også, og så trenger vi anvendt kompetanse, og det må gjelde alle. Så alle må eksponeres for det her, og alle må eksponeres for det ypperste vi har av teknologi, fordi hvis du ble underwhelmed desember for et godt år siden, så det på tide å på en måte ta opp og prøve igjen, både med modell fra den ene og modell fra den andre, for det finnes mange tilbydere her, og så finne ut hvor langt kan det hjelpe meg i det jeg driver med. Og jeg tror de fleste de kommer til å ha både opplevelser hvor de tenker, nei, vet du hva, det hjelper ikke det hele tatt, men de kommer også der hvor du tenker at wow, hvordan er det her egentlig skjer? Er det virkelig her? Er dette virkelig? Og man skal oppleve begge de to, og så finner man på en måte skopet for hvor kan dette hjelpe meg i mitt liv, mine studier, mitt arbeid.
Det jo en stor markedsplass for AI, som heter Hugging Face.
Hugging Face?
Ja, det franskt. Regnes vel fremdeles som en startup, tror jeg, men jo allerede milliarder dollar verdt, ikke sant?
Det vil i hvert fall være en startup, ja. Ja.
Og det finnes på Hugging Face rundt 500 000 grunnmodeller. Det når du som virksomhet eller bedrift da, prøver forskjellige prompter mot forskjellige modeller, så vil du oppleve hvordan de fungerer best for ditt bruksområde. Så valg av modell blir også et sånt sentralt komponent i en ansvarlig AI-utrulling. Da, ikke sant? Så svaret ikke bare GPT, svaret ikke bare Meta, Llama 2 eller Llama 3 nå. Da. Det har veldig mye choice her. Altså. Veldig.
Jeg forstår dere på dere begge at dere mer eller mindre vil at vi skal kneppe opp? Altså vi skal ikke lenger...
Nei, det bare...
Ja, vi skal forbi festtalene. Vi skal forbi keynotene som sier at AI spennende og nå forandrer det verden helt. Det var mange som kastet ut ganske drøye påstander om hva som skjer nå, ikke sant? Vi hadde et verdensomspennende løp for å få et moratorium og stans i AI-utvikling, og på en måte de verste spådommene har i hvert fall ikke gått slått til helt ennå. Og når du sitter daglig med modellene her, så man vel mer ganske tilbakelent og rolig. Den tar ikke over min verden, i hvert fall med det helt med det første.
Ikke høy puls, altså.
Nei. Men vi må se at dette kan fungere i praksis, og vi må begynne å gjøre noe, så vi må forbi på en måte at ja, vi piloterer, vi må forbi at vi på en måte ja, vi skal lage en strategi, til at vi begynner å gjøre. For det mangler jo ikke på utfordringer. Altså, hvis vi kikker på norsk næringsliv, vi kikker på det norske samfunnet, så har vi ikke nok mennesker. Vi får ikke gjort prosjekter. Det det vi ser i Microsoft, og det vi ønsker oss, altså som amerikansk selskap, så ønsker vi oss fart. Vi ønsker at ting skal flytte seg. Og vi ser at veldig mange prosjekter står stille fordi vi mangler nok mennesker til å gjennomføre dem. Og det må vi ta på alvor, så må vi sørge for at vi da har mennesker vi har, gjør dem i stand til å bruke den teknologien her, og får lov til å bruke det på ekte, sånn at man lærer, starter med de ufarlige casene, sånn at man virkelig forstår teknologien før man på en måte kan bevege seg inn i andre mer krevende områder.
Det ikke et kappløp som vi snakket om, og Inga skriver jo om AI-vinter i boken sin. Det har vi jo opplevd før, ikke sant? Med perioder med stor investering, og så det interessen har dalt i noen perioder, en såkalt AI-vinter. Og det kanskje den største faren for at den AI-våren vi har nå ikke blir en sommer. Det mangel på kompetanse, så vi kan skalere det opp på det potensialet det egentlig har. Så derfor både selskaper som Microsoft og IBM jo aktivt involvert i kompetansehevning over det hele, altså. Og tilby gratis kursing og alt, fordi det her så viktig.
Ja, og det kommer jo EU til å kreve også av store selskaper, og etter hvert mindre vil jeg tro at man har sitt på stell og finner en eller annen pussy sjablong på hva slags kurs man har tatt for å være på innsiden av den riktige målestokken. Det er jo en viss måte å snakke om demokratisering på det også.
Absolutt.
Men jeg skal si tusen takk til Kristoffer Frenning for at du stilte opp.
Takk for at jeg fikk
komme. Og lykke til videre. Jeg skal følge med både, og se om jeg binger meg ut av dette studio. Takk for at du kom. Takk. Hans-Petter, når vi skal oppsummere disse fine samtalene, så slår det meg jo at her har vi fått tre, egentlig fire veldig gode perspektiver, så jeg I hvert fall har lært veldig mye. Så tusen takk for at du har brakt alle disse flinke folka sammen.
Fantastiske samtaler, jeg har lært masse selv, fått nye perspektiver også.
Og vi skulle jo opprinnelig prøve å bli klokere på EU sin AI Act, om hvordan kunstig intelligens forsøkes nå å reguleres, og hvilke krav som stilles til virksomheter, men også hvordan dette I grensesnittet mot individene. Og nysgjerrig som jeg hva det som har gjort mest inntrykk på deg, sånn top of mind?
Ja, det alltid interessant å snakke med Rune, for han har et advokatperspektiv på hva denne lovgivningen og han har jo rett. De fleste av oss har jo ikke lest 280 sider med lovtekst. Vi har lest oppsummering, og noen av oss har lest, eller noen av oss har, litt flåsete sagt, folk som leser det for oss.
Det hadde jo også Kristoffer, det innrømte han jo fra Microsoft, og Microsoft sitt perspektiv, og vi utfordret han litt på hvordan de tenker der med å tilgjengeliggjøre det, og egentlig gjøre forbrukeren til forsøkskanin. Og så har jo de krav, akkurat sånn som IBM,
Absolutt.
På å dokumentere og rapportere. Mm. Og det jo Ingas bekymring oppi det hele her også, ikke sant?
Ja da, og Ingas perspektiv med hva manipulativ AI for eksempel, og det Instagram? Må Instagram endre algoritmer? Det skal ikke jeg gjøre meg klok på, men jeg synes det et veldig interessant perspektiv fra Inga der, da. Hvordan får vi majonesen tilbake I tuben, vel det uttrykket hun bruker.
Det var det. Ja. Og dette her med at det skal komme oppdateringer fra EU da, etter hvert som vi nå går, som man må følge med på.
Absolutt, og også, og dette tørt og kjedelig for de fleste, men nesten erotisk for noen, hvordan tekniske standarder utvikler seg for å støtte og supportere den lovgivningen.
Dette helt fantastisk. Det setter ut på et helt nytt nivå. Jeg trodde vi skulle inn mot governance, men vi tar med oss det erotiske perspektivet, for det jo også noe nerding I det, Hans-Petter.
Veldig masse nerding, og de som jobber med å utvikle tekniske standarder fantastiske mennesker. Det herlige. Og de bryr seg virkelig grunnleggende om tekniske standarder, og mener, og det har jeg også blitt overbevist om, at det vil være det beste hjelpemidlet for bedriftsledere I Norge og I det indre markedet, I forhold til hvordan de skal overholde kravene som stilles I lovgivningen.
Og en norsk ord på litt kjedelig det da, selvfølgelig, på governance jo på stell.
Ja, eller styring, ikke sant?
Ha ting i orden I systemene og sysakene da, hvis man har den preferansen.
Og det jo en litt sånn trist realitet egentlig da, at mye AI I produksjon I dag, fordi noen har hatt en god idé, tatt en kaffe med en utvikler, og så har den utvikleren synes at den ideen var kjempegod, og så har de utviklet en modell og satt den I produksjon, og så vet man kanskje ikke helt sikkert, den I Azure, eller den et annet sted? Hvor mange sånne modeller har vi? Hvilken tilstand de? Så hvis vi snakker å ha ting på stell, så begynner jo det egentlig da med arbeidsflytende. Så fra noen får en god idé til et bruksområde, så må den faktisk inn I en godkjennelsesprosess, hvor du blant annet skal risikovurdere bruksområdet I forhold til den lovgivningen som, som EU nå har innført, og innføre governance. Så hva det vi skal monitorere? Skal vi monitorere for hate abuse profanity hvis det generative AI for eksempel? Ikke sant? Eller skal vi monitorere for at produksjonsdataene noe annerledes enn testdataene, og da begynner modellen å oppføre seg annerledes, for det her jo organiske modeller. Så det governance betyr jo å ta kontroll over AI, bruken av AI I din bedrift, virksomhet. Det høres stort og omfattende ut. Det kan det være, men det kan også gjøres på en veldig sånn spisbar måte. Altså.
Ja, takk, og jeg opplevde jo alle tre på hvert deres vis, og deg da, med det fjerde perspektivet, at det jo, nå vi jo ferdig med, var det festtallene, eller at alle mulighetene som finnes, nå må vi opp I ringa og gjøre ting, og, og man har ikke så god tid heller, for denne loven gjelder jo allerede fra I år.
Ja da, hvis man involvert I forbudt praksis, så har man et halvt år på å fjerne det sånn røffelig, loven blir gyldig fra midt mai.
Ja, og da snakker vi om sånne dramatiske ting som manipulativ AI og det å drive med kontroll over innbyggerne.
Sosial kontroll og den type ting, Skåre innbyggerne for eksempel I forhold til samfunnspotensialet, det jo sånne ting vi ikke liker så mye I Europa, så det har blitt forbudt.
Her kunne denne podcasten fortsatt inn I mange, mange timer og snakke om hvorvidt vi målestokken for resten av verden. Vi skal ikke gjøre det, men vi skal oppsummere med de, I hvert fall min læring av det, Hans-Petter, og det at vi, alle virksomheter må hjem og sjekke ut hva vi har, så finne ut hva allerede surrer og går, og ikke minst også hva bruker vi av de softwaren og systemene og leverandørene deres, hvordan ser det ut. Så må vi også finne ut av hvordan de virker, altså rett og slett analysere, og komme opp med et eller annet slags governance paper på det. Det jo rett og slett bare å sjekke ut hvordan det står det til hjemme.
Ja.
Og sist, men ikke minst, sett deg inn I om dette treffer disse risikoområdene som du snakker ja. Så tydelig om. For det skal man I hvert fall unngå, for det blir jo ulovlig.
Noe blir ulovlig, noe blir forbundet med høy risiko, som har sterke regulatoriske krav. Og det skal man også vite. Altså har man høy risiko, veldig mange bedrifter vil ha høy risiko. Bruker man AI til å ansette folk, så det høy risiko. Bruker man, man en bank og bruker AI til å beregne kreditverdigheten din, så det også høy risiko. Og da har man noen krav fra EU-lovgivningen som man skal følge og forholde seg til.
Nydelig. Hans-Petter Dahlen, tusen takk for disse samtalene og for denne nydelige oppsummeringen.
Selv takk. Det har vært en fornøyelse.
Some of the best speakers in the world.
The purpose of business is not to maximize shareholder value. Whoever told you that, shoot them.
It brings together so many people and creates this high energy environment.
Powerful speakers, powerful audience.